Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Сергій Шупа. А зараз запрошаємо вас у нашу читальну залю. Птушки перельотні. Успоміни ветерана Свободи Галини Рудник. Дзяцінство в країні Сталіна, юнацтво у німецьких лагерах утікачів, стаління в Америці і все остатнє життя з Радою Свобода. Читає автор.
Разом з усіми білорусами переїхала у лагер Міхельсдорф і білоруська гімназія. Вона була заснована у 1945 році. У 47 році їй було присвоєне ім'я Янки Купали. Ми так само переїхали з Амбергу у Міхельсдорф літом 46-го року. Я нарешті знову почала вчитися після двохгодового перепинку. Мене залічили у сьомую передопошню клясу. Умови навчання у гімназії були надзвичай тяжкі і складані. Вчилися ми фактично без підручників. Наставники писали для нас конспекти, які ми мусили хутенько переписувати і передавати другим. Ситуація була подобна до навчання у прагімназії у Мінську під час німецької окупації. Так само, як і тоді, увесь час хотілося їсти. Найцікавіше викладав білоруську мову і літературу Евген Кахановський, Колубович. У вучню гімназії ведення нашої мови було різне. У нас, у сходників, було шмат русицизмів, а у заходників – шмат полянізмів. Кахановський викладав на беззаганній білоруській мові. Ягоні лекції були вельми інтенсивними. Каб набити стільки ведов, кольки ми набили у гімназії за 2 роки, у іншій школі спотребилося б годов 5-6. Другий надзвичайний наставник був М'ячеслав Рогожецький. Він викладав математику. За 2 роки він поспів заповнити усі наші пробіли з геометрії, алгебри, тригонометрії і дійшов до інтегрального вилічення. Цікаво викладав у нашій класі мінералогію доктор Олександр Орса, директор гімназії. Сподарення Інна Риттер добре викладала німецькою мовою, а мова англійська у нас кульгала. У лагері Міхельсдорф опинулося шмат представників мистецтва. Композитори Щеглов Кулікович і Равенський, оперні співачки Вершбалович і Чемірисова, поетеса Наталя Арсеньєва, артисти балету і драми. Усі вони охотно влучилися у культурне життя лагеру. Під їхнім керівництвом і ми, молодь, бучні гімназії, приймали активний уділ у гэтым житті. Вони писали верші, жартовні скетчі, пісні на теми лагерного життя. Танцорки Мінського театру розвучували з нами народні танці. Наші виступи мали великий поспіх на частих лагерних концертах. Амаль уся молодь у лагері Міхельсдорф належала до скаутської організації. Душою скаутів був Вітаут Кіпель. У липні 47-го року на зміну УНРИ прийшла організація ІРО – International Refugee Organization – Міжнародна організація утікачів, яка перейняла опіку над лагерами для переміщених особ ДП. Наше лагерне життя протікало, як і при УНРИ. Ось тільки вельми надокучала совєтська репатріаційна місія. Тепер яна натискала на тое, што шмат хто, маўляў, змяніў месца народжання, але гэта не так важна. Важна тое, дзе гэтыя людзі жылі перад вайной. Карацей кажучы, саветам удалося пераканаць амерыканскія ўлады, што трэба абавязкова праверыць, ці сапраўды тыя ДП, што падалі ў дакументах, што яны з Польшчы, Баўгарыі, Румыніі, сапраўды жылі ў тых краінах. Мушу сказаць, што у той час амерыканскія ўлады не могли добра разобраться у такой складанной ситуации, связанной с перемещенными особами. Яны имели мало понятия об нашем житии у Советском Союзе до войны, об сталинском терроре, от якого терпело насельництво, а не только партийные лидеры, якія не догадили Сталину. Только шмат годов поздней американцы нарешті зразумели, что тые тысячи особов, якія опынулися после закончения войны в Немеччине, покинули свои краины, каб изнов не трапить у сталинское пекло.
Вы слухаете успамины ветерана Радио Свобода Галины Рудник. Упершиню в эфире.
Под тиском советской репатриационной миссии была створенная комиссия, якая несподевано наведала лагер. Усе усходники, як мы с тетей, вельми хвалявалися. Але комиссия выкликала усих по черзе и только записывала, кто где жил до войны. Але праз некоторый час обвестили, что приеде еще одна комиссия у складе поляков, болгаров, югославов, якія будуць спраўджваць, ці ведаюць ДП мову тых краінаў, з якіх яны нібыта паходзяць. Вось тут пачалася паніка. Добра яшчэ, што аб візіце гэтай камісіі абвесцілі загадзя. Наши суайчинники из Заходней Беларуси спешно заорганизовали курсы польской мовы для нас, усходников. Я до этого часу не могу зразуметь, как эта моя тетя Барбара, якая легко выучала великие оперные партии, не имела здольностей до замежных мовов. Яна бедная нияк не могла запамятать слово «сёшченица», «племенница», на выпадок, коли спытаются «а кто я такая?». И вот, нареште, пришел этот страшный день. Приехала комиссия. Тетю мелся опытывать один молодый поляк. Почалося со звычайных пытаний. Имя, прозвище, профессии. Где вы жили до войны? У Белостоку. О, так мы с вами земляки, я так само из Белостоку. А где вы жили у Белостоку? Паркова, улица 6. Это той адрес, где мы прожили 2 тыдні у моего дяди. Пани, я жил на Парковой 6, але вас там не бачу. И что же казалось? Гэты поляк был некий час квартирантом у моего дяди у Белостоку на Парковой улице номер 6. Тете ничего не заставалось, як признаться во всем и коротко описать наш життяпис. Было видать, что гэты человек шановал моего дядю, ведомого адвоката у Белостоку, а тому поставил нам отповедную печатку. Нареште, у 1949 годе американцы выкинули советскую репатриационную миссию из американской зоны и нас покинули у спокои. На початку 1948 года удалось отримать для молоди нашего лагеру 4 месцы на университете в городе Тюбинген. У красавіку нам зрабілі прыспешаныя іспыты, каб мы паспелі на пачатак семестру. 17 красавіка 1948 году мы атрымалі дыпломы. Што тычыцца мяне, то не было ніякага сумліву, на які факультэт запісацца, на медыцыну. Гэта было вырашана яшчэ пры жыцці майго дзеда, бо ў вялікай дзедавай сям'і толькі лекары перажылі сталінскі тэрор. Факультет медицины для меня был зусім не подыходящим. Я с детства не могла глядеть на кров, на раны. А коли у коридорах университету побачила за шклом заспиртованные в органы у жбанках, то одной ледь не стратила притомность. Не ведаю, чем бы это скончилось, каб не наступная подея. У неделю, у середине червня 1948 года, обвестили, что у Немеччине отбывается грошовая реформа. Это значило, что старые райхсмарки одразу тратят вартость. і кожному жыхару заходняй Нямеччыны выдаецца па 40 новых нямецкіх марак. Але атрымаць іх можна толькі на месцы сталага жыхарства. У нашым выпадку гэта быў наш лагер у Міхельсдорфе. З вялікімі цяжкасцямі нам удалося купіць білеты на цягнік за старыя грошы. І ў той самы дзень мы вернуліся ў Міхельсдорф. А на 40 новых марак мы ўжо не маглі ехаць у Тюбінген вучыцца, бо білеты на цягнік і мэбляваны пакой каштавалі куды больш. І вось з-за грашовай рэформы я не стала доктарам. У восені 48-го году нас перевели у лягер у вёсцы Віндішбергердорф, а у червені 49-го году меншыя лагеры пачалі зачыняць. Нас перевели у город Розенгайм, у былыя вайсковыя казармы Вермахту. Гэты лагер не быў чыста беларускім, там былі сербы, палякі і іншыя нацыянальнасці, але беларусы мелі пэўную аўтаномію. Тым часам заходняя Нямеччына стала суверэннай дзяржавай, і нямецкія ўлады першым чынам пачалі рабіць захады, каб пазбыцца перамешчаных асобаў, ДП. Да гэтага часу мы не былі пэўныя, што да нашага далейшага лёсу.
Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.